Yo, what's up, back again. Sekarang sama Sunda Free. Kalau di episode pertama Hook Up, itu kita ngebahas tentang apa sih manfaat hip-hop di dalam masyarakat bareng sama Madi Famen dan juga Black dari Das Aflarung. Sekarang karena rebrand, namanya bukan Hook Up lagi, tapi Hook Up 99. Satubaja.com bekerjasama dengan 99 Circle, kita akan ngobrol-ngobrol. Pastinya seputar tentang hip-hop dan sekitarnya lah ya. Sekarang kita kasih Rian. Ada satu orang yang diimpor dari kota Lalu. Jauh gitu ya, dari kota jauh diimpor bahasanya. Kita kedatangan this is the one and only video. Gimana kabar?
Oh, mic-nya gitu ya.
Iya, gantian aja.
Siap.
Ini ada nuansa kedarahan ya. Jadi tolong dipahami. Mungkin berbeda teknisnya atau sistemnya kayak di sono ya.
Enggak apa, ini semangat indie namanya.
Iya, ini semangat indie. Ya, ini Anda kalau mengerti. Oh iya, Mas Yudi, kalau di Stratus Entertainment, SE apa? Officially?
Oh, kalau ini, apa namanya? Job title?
Yes.
Job title, Head Marketing.
Itu officially?
Iya.
Kalau non-officially-nya?
Non-officially, banyak.
Ada head marketing keliling-keliling kota, cuma dia doang, tahu saya.
Asli.
Gitu.
Komplimennya sih jam kerja nggak ada, cuman tetap per bulan harus ada target yang dicapai.
Karena itu harus kerja ya sebenarnya.
Iya, karena itu karena konteksnya lu bekerja sama dengan perusahaan itu.
Jadi jika teman-teman semuanya di hip hop tapi tidak merasa bekerja, mungkin Anda tidak bekerja, ya? Mungkin Anda tidak berkarir di hip hop sekarang. Mungkin bahasa Prancisnya ada reo di hip hop. Oke. Apakah ini sekedar cerita benda? Dulu aku sempat punya albumnya, video
tahun
tahun 2008. Itu pun bagi teman-teman yang merasa asyik support banget, tenang saja, saya itu gratisan, saya diberi kebetulan, jadi saya tidak sempat untuk membeli. Saya ke Jakarta main-main ke tempatnya NDGDT, ada tuh nemu satu geletakan, saya ambil. tapi waktu itu sebagai orang yang masih ngerap waktu itu, memiliki achievement sebuah album buat aku pribadi itu keren banget. Dan itu dulu ya, 2000-an, 2006-an lah. Apakah sekarang itu bagi talent-talent 100 atau bagi video sendiri as a head marketing, apakah value itu juga ada pada saat talentnya itu memiliki sebuah album? Karena kan kita tahu sekarang cara menjualnya berbeda ya, atau gimana?
Ya, kalau untuk sekarang album itu masih diperlukan sih, cuma bentuknya aja yang berubah. Kalau untuk nanti nextnya ini ada Sexy God mau rilis album, nah dia tuh akan rilis digital sama fisiknya juga. Okay. Karena kalau untuk digital ya buat nyebarin ke mana-mana. Cuman kalau untuk fisik memang hanya dicetak sekitar 1000 kalau salah. Kalau untuk fisik ya itu sebagai apa ya, alat promosi. Kalau ketemu orang, konteksnya di sini orang tuh kayak misalnya gue ketemu sama orang brand, sama EO. Jadi begitu represent talent-talent gue nih. Mana sih lagu-lagunya? Nah, ini gue ini albumnya ini nih, gitu. Jadi nggak perlu nyuruh mereka. Ada kok di Spotify, cek aja. Jadi ibaratnya posisi kita kan datang sebagai yang menawarkan jasa kita itu kan karya. Adalah performance dari talent kan. Jadinya harus kita siapin sepraktis mungkin, gitu. Jadi ketika kita datang ketemu, kita present produknya apa, kalau bisa ya saat itu juga orang-orang tahu, oh ini muka talentnya nih, ini lagunya ini nih, albumnya yang ini, kayak gitu. Jangan hanya ada kok di YouTube kok, apa di Spotify gitu.
Oke, kalau diambil kesimpulan nih menurut saya, album fisik dalam konteks perbincangan tadi itu sebagai bargaining ya. Sebagai bargaining kepada entah itu klien atau EO berarti. Bukan sebagai alat perdagangan. Bisa jadi mungkin bukan.
Kalau untuk perdagangan nggak terlalu, tapi ada juga yang kolektor-kolektor yang pengen punya albumnya, itu pasti akan dibeli. Tapi untuk saat ini dengan keadaan industri musik sekarang, itu buat bargaining doang. Sama kayak apa ya, prasasti. Karena
prasasti ya.
Karena kayak apa namanya, lu bawa album talent lo, terus ketemu kayak nih talent gue nih, ini albumnya udah rilis gini-gini, tapi di digital udah ada loh. Nah ini fisiknya. Kalau misalnya oh ya suka, udah kita ya kita kasih aja lah ke dia gitu, as for free kayak gitu.
Oke, kalau berarti ada itu ya, ada sistem yang secara tidak langsung ataupun langsung ya, itu ada sistem yang dikelola dengan baik, tidak hanya artis kemudian meriliskan sebuah karya masukin YouTube berharap
selesai.
Iya, berharap banyak viewers kemudian selesai. Enggak
ada.
Oke, standarnya kita mulai dari rencana ingin membuat single misalnya. Standar untuk sebuah manajemen tidak 100 lah, semua lah ya, standar as a manajemen itu gimana sih supaya karya itu bisa dinotis sama orang atau karya itu akhirnya bisa menjadi sebuah produk.
Yang pertama, tentukan dulu timeline. Jadi misalnya mau rilisnya itu di bulan Juli atau Agustus. Let's say Agustus. Nah, dari situ dilihat nih, bulan Agustus ada apa nih? Ya, kalau untuk secara general kan 17-an, ya 17 Agustus. Terus setelah itu ada apa lagi ya? Oh, setelah Lebaran nih. Lebaran kan Juni. Habis itu enggak ada apa-apa lagi. Berarti di Juli itu apa namanya, aktivitas orang udah mulai normal tuh setelah Lebaran kan. Baru tuh berarti kalau rilisnya di Agustus, berarti kita harus starting promo di Juli untuk panas-panasin ibaratnya. Jadi begitu Agustus rilis, ya orang udah akan nengok ke situ. Sebenarnya itu ya dari timeline itu bisa di breakdown lagi tuh banyak kayak gitu contohnya.
Kalau secara teknis, apakah artis saja dengan let's say artis dan manager ya, apakah artis dan manager saja secara teknis itu cukup untuk memasarkan satu buah produk bernama lagu?
Enggak. Karena tetap aja walaupun kita udah bikin strategi promo dari A sampai Z, tetap membutuhkan bantuan dari circle-circle kita. Kayak misalnya di status ya, itu tetap orang-orang di luar talent, di luar manajemen, kayak staff-staff yang lain, mereka post juga di sosmednya masing-masing gitu. Terus yang kedua dari si talentnya sendiri, mereka rata-rata punya followers, mereka mancing followersnya itu lewat interaksinya dulu sih. Gitu, jadi gak hanya oh gue punya lagu nih, oke minggu depan gue rilis, tiba-tiba rilis, gak gitu. Jadi dibangun dulu audiensnya, dibangun dulu biar rame. Begitu orang-orang udah mulai notice nih, ada apaan sih nih kok rame, oh ternyata dia mau bikin sesuatu nih, oh ternyata dia mau rilis lagu baru gitu.
Kalau rasio ya, secara rasio 100% lah, berapa persen isu itu diperlukan sebelum merilis sebuah karya atau sesudah mungkin?
Isunya contoh?
Misalnya contoh misalnya kita let's say aja single yang terbaru dari teman-teman mungkin Bodo Amat gitu.
Oke.
Itu kita berbicara after itu di upload. Jujur, aku ngeliat pertama itu video lirik. Yang pertama video lirik, kemudian 2 hari setelah itu
Video klip
and then boom, rame. Okay. Kalau kita bicara sebenarnya itu berapa persen kira-kira momentum untuk sebuah isu itu bisa menunjang persentase keberhasilan sebuah single gitu. Kan kita gak bisa bilang single bisa 100% hit gitu kan. Kan gak ada, bilang aja membantu untuk mendongkrak koperasi itu berapa persen rasanya untuk
berapa persen?
Sepertinya nanti?
Enggak. Sebenarnya tuh nggak ada hitungan pasti setiap single yang kita keluarin akan berhasil 80% gitu nggak ada. Jadi kalau kita tarik ke belakang nih, kalau menurut gue lagu kayak Sae Lau,
iya,
menurut gue masih kurang, masih kurang ngedongkrak sih. Padahal pertama dari sisi tema itu udah bahasa sehari-hari, terus udah gampang diucapin. Video klipnya juga budgetnya lumayan tuh produksinya. Dan itu juga model video klipnya talent-talent semua. Pada saat rilis promonya juga dihajar habis-habisan, tapi ternyata hanya mentok di situ doang. Waktu itu trending gak nyampe, pokoknya gak masuk 20 besar deh.
Gak nyampe 20 besar itu adalah sebuah kegagalan bagi 100 ya. bagi Anda yang membuat sebuah karya tapi gak pernah trending untuk big 50 aja ya. Ya sama, saya juga seperti itu. Kalau kita mundur tarik ke belakang tadi, ini berbicara tahun 2000, sebelum 2010. Kita kemarin periodenya adalah sebelum 2010 dan after 2010 ya. After 2010 itu menandai era digitalisme banget. Spotify ada, kemudian juga YouTube mulai, orang-orang mulai notice bahwa ini ada AdSense yang bisa kita pergunakan gitu. Maksudnya ada income dari digital ini gitu. 2010 ke atas berbeda dengan 2010 ke belakang. Nah, kalau misalnya kita melihat apa sih perbedaan signifikan dari industri musik hip hop? Apakah hip hop saja sudah bisa dibilang sebagai industri? Gitu. Gimana?
Kalau hip hop dibilang industri, kalau menurut gua iya. Kita bisa making money di situ. Cuma untuk orang-orang yang menurut dia itu hanya sekedar hobi doang, udah itu akan jadi hobinya doang. Jadi ya duit yang datang ya kadang-kadang. Menurut gue gitu. Cuma karena kalau misalnya dilihat dari 2010 ke bawah, perbedaannya jelas. Kalau 2010 ke bawah tuh apa ya? Ya orang rilis lagu kayak masih di, aduh namanya tuh
SoundCloud Destination.
SoundClick.
Buset, SoundClick.
Iya.
SoundClick itu saudara kembar Friendster.
Ada SoundClick, terus ada MySpace. Kayak gitu. Tapi kan pada saat itu juga infrastruktur internet di Indonesia tuh masih belum rapi kan. Kuota juga masih mahal. Handphone juga masih belum terjangkau semua kalangan. Gitu. Pas 2010 ke atas udah mulai pelan-pelan tuh ya kan, ternyata ada platform video yang bisa digunain, ternyata YouTube juga. 2 tahun pertama kita pakai YouTube itu emang pure buat upload video promoin doang. Pas udah 2 tahun berjalan terus kita kayak baru tahu bahwa ternyata bisa dimonetize ya. Jadi mentalnya kan udah kelihatan kan, mentalnya tuh gue punya video, ya udah gue upload aja, abis itu gue share. Jadi mentalnya bukan yang gue bikin video ini, kira-kira balik modalnya berapa nih? Kayak gitu. Yang penting bikin, terus upload, rilis. Jadi jangan langsung mikir, wah angkanya berapa nih? Kayak gitu.
Karena kebanyakan kalau sekarang mikirnya udah, ini balik modalnya berapa ya? Ini kita, ini kalau misalnya gue clickbait kayak gini di mana ya?
Iya.
Jadinya malah kita tidak berbicara tentang karya di situ. Yang saat kita berbicara tentang karya, pernah dengar istilah ini nggak, bang? Kalau misalnya lagu itu 15 tahun after perilisan lagu tersebut, lagu itu
kayak perayaan ya?
No. Maksudku seperti ini. Lagu itu bisa disampel.
Okay.
Without copyright.
Okay.
Pernah dengar istilah itu nggak? Apakah di Indonesia secara legal itu bisa, misalnya contoh misalnya kita kayak kita bikin lagu chorusnya ambil aja tuh bebas bebasnya sih okay, tapi beda semua itu untuk liriknya. Menurut Mbak Gidi,
kalau sampling di Indo sih secara legal itu jarang yang pakai. Karena pada saat hip hop masuk ke sini ya memang belum ada teknik kayak gitu. Bukan belum ada tapi belum digunakan. Dia ya, pertama rap dari 90-an sampai sekarang belum ada yang coba pakai itu dan dirilis secara legal. Kalau yang ilegal banyak. Kayak dulu kan pernah denger Delal dia nyempreng lagunya Dewa.
Itu secara legal.
Iya, enggak itu secara
ilegal.
Menurut gua ilegal karena dia cuman rilis di internet gitu doang. Enggak official rilis under label kayak gitu. Terus kalau kita berkaca di luar kan udah budayanya udah beda gitu. Lo sampling 2 bar aja ada copyright-nya. Kayak misalnya contohnya lagunya Juicy World, Juicy Dream.
Yes.
Itu kan nyempling dari lagunya Phil Collins kan.
Sama kayak Puff Daddy Ugly Missing You dengan The Police juga.
Nah, ternyata itu deal-dealannya si Phil Collins itu dapat share juga. Terus kalau enggak salah ya, kalau enggak salah 65% ya atau 85 ya?
Iya, serius?
Serius?
Gede tuh, Bang.
Ya karena kan itu lagu originalnya Phil Collins.
Jadi sebenarnya kalaupun tidak berkarya lagi, musisi masih tetap bisa hidup dari royalti ya?
Iya, iya. Seharusnya memang seperti itu.
Apakah di Indonesia sudah seperti itu?
Belum.
Belum ya?
Oh. Tapi gue yakin sih akan menuju ke situ. Gitu. Terus ada contoh lainnya lagi, DJ Khaled yang lagunya Wild Thoughts yang sama Rihanna sama Bryson Tiller. Kan kalau kita dengar, kayak nyempling Santana ya. Menurut lo nih, itu nyempling atau enggak?
Nyempling menurut gue?
Enggak.
Oh serius?
Enggak, itu enggak nyempling.
Itu bukan lagu Santana kan?
Yes. Kenapa? Karena si DJ Khaled ini pintar. Jadi dia enggak mau gunain lagunya Santana terus dicomot itu di sampling karena dia tahu dia harus bayar royaltinya. Akhirnya dia bikin sendiri beatnya yang
notasinya
tuh dimiripin kayak gitu. Itu tuh menghindari copyrightnya dan teknik itu dipakai juga sama Chris Brown lagunya di? ada di albumnya dia yang baru. Gue lupa judul lagunya. Dia itu mirip sama lagu R&B 2000-an. Ternyata itu teknik barunya di luar. Kayak gitu.
Nah, ini sebenarnya menarik kalau kita berbicara tentang ranah legal ya. Karena saat kita berbicara tentang karya, aku pribadi yakin nada juga cuma 7 dengan pasal situ, ya kan? Nada cuma 7. Ya. Dan pasti ke depannya atau ke belakang kita bisa belajar banyak pihak-pihak yang saling klaim satu sama lain atas copyright. Di Indonesia ada beberapa juga. Kita akan ngebahas itu, tapi habis yang saat ini ya, kita break sebentar. Ya kita balik lagi di segmen yang kedua setelah kita ngobrol banyak dan menghibah di off airnya tadi yang anda semua tidak boleh mendengarkan ya. Beruntung anda tidak mendengarkan semuanya. Oke, kita balik ke legalitas tadi, ke legal sebuah karya, legalitas sebuah karya. Apakah di Indonesia kita ngomongin hip hopnya lah, hip hop Indo. Apakah teman-teman itu sudah cukup sadar dengan ini karya gue ini ada dasar hukumnya nih. Jadi kalau misalnya suatu saat ada orang menyalahgunakan dari karya gue, itu bisa gue tuntut. Gue bisa menempuh jalur yang semestinya gitu. Daripada lu marah-marah, bikin onar di jalan, menyelesaikan ala jalanan, ala hip hop street yo. Dan kan nggak mungkin gitu. Kalau kita bicara tentang karya, apakah teman-teman seberapa pentingnya sih di hip hop untuk melegalkan sebuah karya as a copyright?
Sekali, karena mungkin gue sih cukup menyadari kalau misalnya orang-orang anak-anak hip hop semua tuh mikir kalau misalnya copyright itu ribet banget sih, gue susah mikirnya kayak gitu. Gue ngurus proses administrasi segala macam itu memang ribet, urusan dokumen gitu. Tapi ribetnya tuh kayak cuman di awal-awal doang. Ketika kita udah punya copyright untuk karya-karya sendiri itu bakalan lebih enak sih. Contohnya waktu ada lagunya dulu pas di Zero One, lagunya Jayco dipakai di soundtrack film apa gitu, gue lupa.
Festival film?
Film. Sutradaranya si ini, Upi, Upi Rock gue, yang cewek tuh.
Iya, tahu tahu.
Nah itu lagunya, itu hanya dibayar, kalau nggak salah 5 juta. Menurut anak-anak hip hop itu gede.
Enggak, kalau secara karya loh ya.
Nah, ya kan? Iya. Tapi menurut anak-anak hip hop, oh gede udah oke. Akhirnya sih, akhirnya dia ngedilin sendiri. Yang menurut gua, buset lo kecil banget, bro. Karena hitungannya itu soundtrack dan itu dipakai lebih dari durasi lagunya dipakai lebih dari 1 menit. Dan itu filmnya harus di bioskop. Yang mana menurut gua ini charge-nya enggak segini rate-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya dihandle sama anak-anak manajemen ya pasti akan kita urusin segala macamnya, tapi dia lebih memilih deal sendiri. Mungkin mikirnya ntar kalau manajemen ribet, ribet, belum ada potongan. Ya gitu, ya sebenernya gak salah pilihan, tapi kalau misalnya lu jalan sendiri ya angkanya hanya segitu tuh. Tapi kalau misalnya lu diskusi bareng, jalan bareng sama manajemen, mungkin angkanya bisa hampir 4 kali lipat. Ya gitu.
Bener, kita bicara ada berapa sih penontonnya, kemudian diputar berapa lama gitu kan.
Iya lah.
Itu ada hitungannya gitu.
Ada hitungannya. Sama waktu itu si Panji kan juga ngerilis film dokumenter kan. Nah dia itu pakai lagunya si Niska, oh salah, Niska, Lace sama aduh satu lagi gue lupa. Itu hitungannya berapa lama dia pakai lagu anak-anak. Terus gue hitung per detik. Jadi gue cas per detik 200 ribu.
Itu lagunya jika Anda memiliki manajemen teman-teman.
Karena enggak, karena kan mikirnya ini outputnya film dokumenter yang dia komersilkan dijual, berarti kan ada nilai ekonomi dong di situ. Ya udah gue minta juga dong atas pemakaian lagu untuk soundtracknya film itu.
Karena apapun yang memiliki dasar ekonomi berarti seharusnya kita ya win-win solution, enaknya sama-sama enak dong gitu.
Iya.
Oke. Masih kita ngomongin tentang legal nih. Ya. Ngomongin tentang legalitas, akhir-akhir ini kan lagi rame banget di status nih.
Lagi rame banget. Rame.
Rame status nih. Perkara legalitas juga nih masalahnya. Dua. Pertanyaannya adalah untuk orang yang bekerja di 100 yakin atau tidak? Oh, gue tahu ini jalannya. Gue yakin kalau misalnya karya teman-teman ini ada dasar hukumnya gitu. Apakah kalau kita ngomong ya, ini kita lihat dari sejarahnya. Itu adalah lagu jingle dari sebuah produk susu.
Iya. Betul.
Dari produk susu. Abis gitu tahun lalu, nggak salah awal tahun lalu ada orang yang memviralkannya. Which is sebenarnya itu kan bukan karya dia, itu adalah karya dari produk susu tersebut.
Oke. Okay.
Akhirnya menjadi viral kan, akhirnya menjadi buah bibir bahasa ya, di mana-mana orang-orang mulai menyanyikannya gitu. Kemudian di tahun ini, status merilis lah buah bibir tersebut. Tidak merilis dalam tanda kutip adalah jingle dari susunya lah ya, merilis buah bibir tersebut. Gitu. Secara teknis itu gimana? Gitu. Karena kan sebagai netizen orang-orang cenderung tidak peduli dengan proses di belakangnya, cenderung tidak peduli dengan ini rupanya kayak gini nih, mereka lebih cenderung peduli dengan rame nih, ayo saya suka keributan gitu kan,
beku hantam
jangan berteman gitu ya. Secara teknis gimana?
Kalau secara teknis kan nada dasarnya ya udah jelas, itu nada dasarnya susu murni, lagu anthemnya mereka. Terus kemudian ada si A bikin lagu, gue gak tahu itu nyebutnya lagu atau enggak, karena itu cuma sepotong gitu doang kan.
Itu kayak meme kali ya?
Mungkin meme. Kali, kayak meme gitu, yang terinspirasi dari lagu Sumori itu, liriknya diganti. Dan secara sadar dia juga masukin ke streaming dong.
Wah, bener gak? Berarti kalau dia memasukkan ke streaming berarti ada nominal di situ kan? Nah,
betul.
Yes.
Dan secara sadar juga dia cetak di fisik.
Serius? Ada fisiknya?
Ada.
Album?
100 keping. Serius. Nah, sampai situ dulu pertanyaannya, apakah si A ini udah meminta izin ke susu murninya karena lagunya dipakai? Okay. Terus yang kedua, begitu Lex sama Sexy Gat sama Taliani rilis La Bodo Amat dengan konsep sama, ngambil nada dari susu murni itu, dan verse-nya kita bikin sendiri, video clip juga bikin sendiri segala macam. Hanya bedanya kita nggak masukin ke streaming.
Oke.
Nah, itu ada dua apa namanya, dua perbedaan situ kan. Kenapa tiba-tiba si A ini yang keluar-keluar kayak, oh karya gue dibajak bla 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 segala macam, yang padahal dia aja, menurut gue secara hukum dia belum meminta izin ke si susu murni ini. Tapi karena si A ini udah rilis duluan, orang-orang udah kayak terdoktrin dia yang punya karyanya. Jadi secara moral, Lex sama dan talent-talent lain tuh dituduh mencuri secara moral.
Secara moral.
Yes. Tapi secara hukumnya ya enggak dong. Ngerti gak?
Iya. Jadi memang kalau secara legal sebenarnya kita dalam hal ini 100 ya. 100 tidak mencuri apapun dari si A dong. Gitu. Karena tidak dalam tanda kutip memperjualbelikannya di ranah streaming.
Yeah.
Gitu. Pola untuk mengambil keuntungannya berbeda gitu ya. Pola untuk mengambil keuntungannya berbeda. Yeah. Gitu. Jadi mungkin teman-teman agak bingung di sini adalah ada perbedaan besar di mana letak platform yang ditempati oleh lagu tersebut gitu.
Yeah, yeah.
Gitu. Nah, pertanyaannya adalah is it okay di permainan semacam ini, maksudnya ini kan kita bisa kita fair-fairan aja, ini kan adalah salah satu celah di hukum kita sebenarnya dan juga di industri kita. Is it okay saat si A melakukan hal itu, kemudian dia memperjualbelikannya, dan saat ada orang lain melakukan hal yang sama, dia memperkarakan hal ini? Is it okay?
Menurut gue agak-agak lucu sih, karena si A ini kan mengklaim kalau dia nggak ngambil royalti di streaming itu karena emang just for fun doang. Tapi simple aja, dengan statement seperti itu, apakah kita mudah percaya? Kayak misalnya gue nggak ngambil royalti kok gini-gini, tapi ketika lagunya booming, aduh main juga nih royalti, bener gak?
Bener.
Pasti ada pikiran kayak gitu kan, dan nggak ada yang bisa ngebuktiin beneran kalau dia nggak ngambil, ya kan? Yang tahu ya cuma dia doang sama Tuhan.
Kecuali kalau misalnya bener-bener ayo dibuka bareng-bareng, ayo diusut, mungkin yeah. Bisa. Gitu.
Ya itu bisa. Ayo, kalau mau tahu buktinya nih, gue buka dashboard gue, kayak gitu. Ini ada report streaming gue nih.
Tetapi harus orang yang berwenang dan bersangkutan kali ya.
Iya, makanya kalau misalnya dia mengklaim kayak gitu ya, itu sah-sah aja. Tapi kan seharusnya lo jangan langsung kayak percaya 100%. Itu.
Oke, terakhir nih di segmen ini. Untuk teman-teman, seharusnya saran dari video sebagai head marketing dan juga kadang-kadang roadman dan juga kadang-kadang sebagai content creator dan juga kadang-kadang sebagai public relation dari 100. Apa sih harus dilakukan pertama kali sebelum akhirnya karya saya, misalnya saya mempunyai karya, misalnya aku punya karya, apa sih pertama-tama yang aku lakukan agar karya aku tuh akhirnya bisa menjadi sebuah produk? Karena kan gak mungkin saat kita recording kemudian di upload di YouTube itu adalah produk, itu bukan produk menurut aku pribadi. Apa sih seharusnya dilakukan agar itu bisa menjadi sebuah produk yang bisa diperjuangkan untuk kemudian hari?
Yang harus dilakukan.
Yes.
Bikin terus.
Iya. Untuk legalitas dan segala macam tidak harus memahami.
Nggak usah. Kalau untuk awal-awal nggak usah terlalu mikirin itu sih. Kayak misalnya, gue ngerilis lagu pertama, wah ternyata belum menarik nih yang dengerin. Terus lagu kedua, tiga, keempat, nanti akan ada waktunya, entah di lagu keberapa, pasti orang akan, wih boleh juga nih lagu ini. Ternyata dia katalognya udah banyak loh. Akhirnya dengerin lagu-lagu sebelumnya.
kayak gitu. Nah, kalau mulai udah di notice kayak gitu, mulai coba pelajarin deh cepet-cepet kayak soal copyright, terus soal gimana caranya memanage konten. Karena kan seiring lo ngerilis lagu, pasti kan jumlah followers naik nih. Artinya secara konsisten juga lo harus ngasih makan followers lo sama konten-konten dong. Enggak, jangan bolong-bolong gitu.
Okay. Tuh. Oke, okay, nice talk. Oke. Okay. Thank you kalau gitu Mas Vidi. Thank you so
udah,
much.
Udah selesai nih.
Udah. Ini mau closing dulu bentar. Oke, okay, itu tadi satu obrolan kita sama video. Buat yang bad-bad diambil aja, jelek dibuang aja ya. Jangan lupa juga untuk dapat follow Instagram Dina Tunan Circle dan juga Hookup 99. Hookup 99 adalah jejaring media dari satumeja.com dan Dina Tunan Circle. Oke, jangan lupa juga untuk kunjungi situs www.satumeja.com. Saya Sudavi, I'm out, bye-bye.